Malaunang may sakit si Maria at siya ay pahinana ng pahina. Ang nanay niya ay matiyagang nag-aalaga sa kanya sa paghahangad na siya ay gumaling. Tuwing umaga na itatanong ng ina, "Mahal ko, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mabuti na ba?" Sa umagang ito'y naisagot ni Maria, "Hindi inay, ang pakiramdam ko'y tila malapit na akong mamatay." "Huwag mo sabihin ganyan, Maria," anang inang lipos ng pag-asa. "Oo nga inay, natitiyak kong mamamatay na ako at ako'y natatakot," wika ni Maria. "Ang tingin ko'y napakadilim. Ngunit, nung umpisal ka lamang ng iyong mga kasalanan sa pari kagabi, binyagan ka naman at kinumpil, at saka ikaw naman ay isang mabait na bata, palasimba ka at paladasal." "Oo nga inay, subalit nalalaman ko na ako'y hindi handang humarap sa kamatayan. Napag-usapan na namin ito ng aking kuya noong araw. Hanggang ngayon na hindi pa namin matiyak kung tunay ngang ang mga kasalanan namin ay napatawad na kahit na kami nakasimba, nakapagdasal at nakapagpinitensya." "Sino yan?" "Naku kuya, mabuti na lamang at dumating ka." "Mahal kong kapatid, may dala akong napakainam na balita para sa iyo. Nasumpungan ko sa aklat na ito sa mga banal na kasulatan ang maraming tunay na napakabubuting mga salita na tumutugon sa mga tanong natin tungkol sa ikapagkakaroon natin ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso at kung paano natin matitiyak na ang ating mga pagkakasala ay pinatawad na at kung tayo nga ay tinatanggap na ng Diyos. Ito't babasahin ko sa iyo, Maria, ang ilan lamang sa mga salita ng Panginoong Jesus mismo. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, siya na sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Minahal na kita ng isang pagmamahal na walang hanggan. At ito pa, ang sino mang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy." "Naku kuya," sabi ni Maria, "para mong inalis ang mga tinik sa aking mga hinihigaan." "Oo nga maring, sa sandaling magtiwala ka kay Jesucristo, ikaw ay ligtas. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan na naging sumpa para sa atin. Siya lamang ang ating tagapamagitan, ang ating matapat at mataas na saserdote. Lumapit tayo sa kanyang tuloy-tuloy sapagkat siya lamang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kung tayo manampalataya at tumanggap sa kanya, lilinisin ng kanyang mahal na dugo ang ating mga pagkakasala." Wika ni Apostol Pedro, "Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." "Kuya, ibig kong magtiwala sa kanya," agap ni Maria. "Nalalaman kong totoo ang sinabi mo, ngunit hindi ko yata maiwawaksi ang aking iba pang mga tinatawagang santo at santa. Hindi ba maaaring ingatan ko pa rin ang mga ito?" "Maring, pakinggan mo ang wika ng Panginoong Hesus. Walang sino mang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kailangang ilagak mo ang iyong buong tiwala kay Hesus lamang. Kung may iba ka pang pinagtitiwalaan na magliligtas sa iyo, hindi ka niya maililigtas. Ngunit, ibig kong iligtas niya ako. Lalapit na ako sa kanya, kuya." "Mahal kong Panginoong Hesus, tanggapin mo po ako sa bisig mong mapagmahal. Ako'y pagal na pagal at natatakot. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin at ang aking mga kasalanan ay pinatawad mo na ngayon pa. Salamat po sa iyo, Panginoong Hesus. Ibig kong maging sa iyo magpakailanman." "Inay, hindi mo ba nais na ibigay din naman ang iyong puso kay Hesus?"